Лена Велес незвычайная премия, она незвычайная тем, что она заходит не из Минска, не со столицы. Некали, 20 годов назад, когда она была заснована, это была в певном сенсе такая авангардная литературный выклик, який шмат кого просто усхвалявал, и философ Ахудович некали написал за этой нагоды, что держава и нация не может иснавать, коли у ее нема моцной столицы, и любое разбурение столицы это на шкоду. Але вот у открытой коммуникативной просторы сенс, на самом речь, и державы, да и свет в угле, находится в любом месте. Здесь интернет, здесь стелитная талерка. Таким чином, товариство вольных літаратараў, якое было заснаване ў Полацку, якое аб'ядноўвала пісьменнікаў, паэтаў, літаратараў неменскіх, але і менскіх, у тым ліку, але пераважна неменскіх, яно засведчыла, што ў Беларусі не адзін цэнтр культуры і літаратуры, а іх некалькі. І это раптам надало аб'ёмнасць працэсу мастацкаму і надало яму нечаканае вымярэнне. І вось у пэўным сэнсе для мяне самога была нечаканасць, што таварыства вольных літаратараў абрала ў якасці жанра той жанр, якім была напісаная гэтая кніга нон-фікшн.
Ну вось для тых слухачоў, якія якраз не ў сталіцы, якія вельмі б хацелі трапіць на вашу прэзентацыю, але проста не змаглі гэта зрабіць, што было ў вашай інагурацыйнай прамове?
Крышачку спрачаліся пра жанры, але насамрэч галоўным зместам стала чытанне. Я чытаў фрагменты новага твора, які будзе надрукаваны ў наступным нумары часопіса «Дзеяслов». Ён называецца крыху па-афрыканску «З кім бы зымбы». Некалькі фрагментаў з гэтага новага твора сёння былі прачытаны, ты больш што ў залі прысутнічалі героі, і яны выступалі са словам у адказ. Так што ў пэўным сэнсе гэта была такая цікавая фехтавальная дуэль.
Вы сапраўды заінтрыгавалі многіх, калі паабяцалі адкрыць тайну назову кнігі, распавесці пра першапачатковы варыянт, чаму ён не быў прыняты. Ну і вось якраз пра новую кнігу на адной з афрыканскіх моваў. Давайце больш поўна раскрыем інтрыгу. Які быў першапачатковы варыянт Освальда, чаму не быў прыняты, і можа крыху больш пра новую кнігу?
Ну, ведаеце, калі я пісаў Освальда як вобраз, які ў мяне быў у цэнтры, это быў вобраз прагулак, это вобраз гуляння з Освальдам за ім па ягоных слядах, па ягоных мясцінах, заходзіць у тыя дамы, у тыя кафе, рэстараны, на тыя вуліцы, паркі, дзе ён бываў. Это быў вобраз прагулкі, але прагулка не зусім беларускае слова. Вот па-беларуску можна казаць гуляць, але лепш сказаць прагулянка ці шпацыр. І вось дзеля таго, што па сваёму гучанню оно не вельмі пасавала, давялося адмовіцца, і з'явілася новая вобразнасць, это след матылька, што, мне здаецца, у пэўным сэнсе стала, магчыма, больш дакладным, чым моя першапачатковая ідэя. Было яшчэ некалькі назваў, напрыклад, ліхар Освальду Менску, тая ягоная мянушка, якую ён адзін час меў у дакументах КДБ. Ну, але застаўся след матылька. Это прыгожая ўсё ж такі жамера, так чаму не?
У новым юбілейным выданні «Свабоды», «Слоўніку свабоды» Сергей Дубавец, рэдактар вашай кнігі «След матылька», піша, я цытую: «Пакуль у кнігах, намінаваных на першую літаратурную прэмію «Гідройцы», жывуць героі лірычныя, маргінальныя і адсутныя. Адзіным сярод іх насамрэчным героем сучаснай беларускай літаратуры аказаўся Лі Гарві Освальд. Наколькі гэта сімвалічна, на вашую думку?
Это вельмі цяжкае пытанне. Я бы сказаў, што герой у літаратурным сэнсе это не мае становчых ці адмоўных якасцей, это просто функція, характарыстыка персонажа, якому прысвечаная гісторыя, праз якога яна расказваецца. Герой это не ў сэнсе як гераічная асоба ці заслужаны выдатны чалавек, але як асоба, якая здольная закруціць завіткі часу, якая здольная сканцэнтраваць сябе энергію гісторыі, якая здольная перарваць вось гэты соцыум, выбухнуць хаосам, парушыць гармонію, безумоўна, што такой фігурай з'являецца і Лі Гарві Освальд.
Давайте зноў вернемся да прэзентацыі. Я так разумею, вы здзівілі тых, хто на яе прыйшоў новай афрыканскай назвай сваёй кнігі. А чым вас здзівілі тыя людзі, якія прыйшлі на прэзентацыю?
Напрыклад, Зміцер Бартосік праспяваў раманс. Называецца «Чорна-белы раманс». Я яго некалі напісаў. Уладзімір Некляев пераклаў яго на беларускую, ён быў напісаны па-руску. І вось сёння, напрыклад, вельмі нечакана і вельмі прыгожа Зміцер Бартосік праспяваў вось гэты гарадскі раманс. Наступала шмат маіх сяброў, людзей, якіх я даўно ведаю, і яны мяне заўсёды здзіўляюць тым, як яны добра да мяне ставяцца, не гледзячы на тое, што мы ведаем адзін аднаго вельмі даўно, і здаецца, ўжо все один одному сказали. Оказалось, не все.
А что не все?
Ну, люди сгадывают некие ситуации, некие аспекты, про которые я бы и не подумал. Ведаете, все-таки каждый человек глядит на свет по-своему. і бачить його у своїх кольорах і у своїх виміреннях. Ми згадали речі, які разом ми робили 20 років назад, 15 років назад, 5 років назад. Некоторі признання, які я зробив, дивили їх. Некоторі речі, які вони сказали, дивили мене. Але це справа все ж таки інтимна. І ті, хто присутнічав в цьому удельничали. Ну а остатнім я скажу, глядіть наступний номер часопису «Дієслов», де про все гэта буде написано і надруковано.
Нельга быць беларусам, жыць у Празі, не выдаваць кнігі, написали вы ў прадмове да слоўніка свабоды. Вы памятаеце той момант, калі прыйшло усведамленне таго, што беларуская свабода становіцца радыё з Карыны?
Ведаце, это здарылася ў 2001 годзе, калі мы папрасілі нашых слухачоў напісаць верш на тэму свабоды. Так нам падавалася важная гэтая тэма на пачатку нового стагоддзя, нового тысячагоддзя, што змянілася ў адчуванні. Нечакана ў рэдакцыю хлынуў просто плынь гэтых вершаў. Мы атрымалі больш за 1000 вершаў з Беларусі, а потым з дапамогай міжнароднага пен-клубу далучыліся да гэтай перадачы паэты з больш чым 30 краінаў. Уже да сярэдзіны года стала ясна, што гэтая перадача, адзін верш у адзін дзень, прачытаны адным аўтарам, заслугоўвае таго, каб не зникнуть. Бо ведаете, тады, 10 годов назад, журналістику можна було писати словами, якими ще користалися старожитні римляне. Верба волунт, слово лятуть. Ось вони пролетіли і улетіли. А все ж таки, як та ж саме римляне казали, криптомамент, написане застається. І ось друга частка гэтага апісання нашай працы стала рэальнасцю менавіта 10 гадоў таму.
Я маю дома на кніжнай палічцы амаль все вашыя кнігі. Я падзяліла б вашу дакументальную прозу на некалькі кірункаў. Адзін звязаны з даследаваннем гісторыі сталінскіх рэпрэсій, антыкамуністычнага супраціву. Другі звязаны, калі так можна сказаць, беларуска-амерыканскімі адносінамі, але не ў традыцыйным значэнні гэтага слова. І трэці блізкі таму, якім працаваў Даўлатаў. Я маю на ўвазе кнігу «Фіолетавыя ночы вугал крыла». Калі казаць пра вашую новую кнігу, якую вось ужо многія будуць чытаць у дзеяслове, то ў якім бы кірунку вы яе вызначылі, яе жанр? У якім з гэтых трох ці яна будзе, можа, зусім новым, у новым кірунку напісаная?
Вы вельмі цікава падзялілі. Падзялілі так, што я бы сказаў, што і ў гістарычнай прозе для мяне была важная энергія фразы, іронія факта, нечаканыя рыфмы, якія ўзнікаюць у архівных дакументах. Іншымі словамі, это то, што называецца дзяянне ці спевы слова. Тут я бы сказаў нашмат больш цёплая, теплая проза. Проза больш адкрытая і больш, я бы сказаў, смелая, чым тая, што я думаў раней. Я нашмат сам больш у гэтым тэксце і ўжо не баюсь сказаць тое, што, магчыма, не меў некалі смеласці сказаць напрасткі і сказаць так, каб гэта не гучала занадта патасна, занадта фальшыва, а нармальным голасам. Аказалася, таксама вельмі непроста, да гэтага трэба было дачакацца.
Будзем чакаць, але заўтра ўжо адбудзецца чарговая прэзентацыя ў рамках святкавання 10-й гадавіны бібліятэкі свабоды, прэзентацыя слоўніка свабоды. Якімі словамі вы б запрасілі прыйсці на прэзентацыю слухачоў і чытачоў свабоды?
Свабода — это ваше радыё. Скарына — это наша літаратура. Свабода і Скарына ўпершыню спалучаюцца разам настолькі выразна у гучанні, у друку, у выяве, што проста гэты выбух сутыкнення трох накірункаў культураў проста нельга прапусціць, калі вы хочаце застацца сучасным, каб з гэтай энергіяй працягваць жыць і рухацца ў 21-м стагоддзі.